Yamusomero gakindo kugula mu butongole mutamu asoka runako olwencha ministry y'ebyenjigiriza mu gwanga esabye abazadde bonna okufuba okulaba nga bazzaayo abaana baabwe mu masomero runako olwencha batandikirewo okusoma okusaba kuno kukoleddwa minisita omubeezi w'ebyenjigiriza eri awaggulu Dr. John Kizeso Muyingo mu bubaka bwe obuggulawo olusoma luno bwafulumizza. Minisita Muyingo akakasizza nti amasomero gonna geeteeseteese bulungi okutandikirawo okusomesa abayizi era bw'ati asabye n'abasomesa mu masomero gonna baleme kwebulankanya bakeere ku masomero runako olwencha batandikirewo okubangula abaana b'eggwanga lino.
Mwenna mwenna musala amagezi okulanga abaana bonna badda ku masomero ate nga badda ku masomero nga balina ebyetaago abasomesa gye bali ku masomero beeteeseteese okutandika omulimu. Waliwo abazadde abakola ebintu ebiyinza okuba nti bebatulowooza nti ttaamu eba yakatandika twabeerayo omulimu nedda omulimu gye guli ttaamu eno erina kutandika nga kkumi buli mwana mulabe ng'atuuka ku ssomero nga kkumi ate alina ebyetaago ebinaamusobozesa okubeera n'ettaamu ennungi. Temwerabira abaana baffe okuba okulya, temwerabira abaana bano okubaagazisa ebigenda mu maaso mu masomero n'okubaagazisa amasomero gaabwe. Ba inspectors mwenna mu tulina munene tufiiriddwa wiiki namba njagala wiiki eyo tugikavalinge nga twongeramu amaanyi mu kulondoola biki ebigenda mu maaso mu masomero.